Radio Okapi. Okapi. Bisika biso bozali po ya kolanda sango na biso kota ya Lingala baye ekolo Kongo bakoki kolia soso na kimia boye yebisi moko mokambi ya OCC pamba te soso biye bisengelaki kouta o ekolo Turki pe bizwami bokono bokangemi na libongo ya Pointe Noire pe ekozongisama o Turki. Tolobi loleki na Equateur ebandisamaki misala ya botongi yoko maternité ya mbeto 15 o l'hôpital Eke ya Bomputu yango ezwami na bakilometre 15 na Lokolia epai wapi bokono bwa Ebola bomonisamaki kati na Chwapa tokolanda maso na bolai kati na sango na biso. Oetando mobimba ya ekolo mateya ya bitelo bya sepe ya kati masuka kilelo mwaibale ya sanza sambo minisa koyangela kama mbima mateya azwi boko mikano po ya mumbumo koya lisusu tokolanda pe sango ya mutinda miwabiso oyo atambola ki kati na ngumba po ya milulu mina. Poko elamu mabota mabino banso kotele ya sango ya poko alelo toko bandana ino na sango ya basoso bizwami na bokono bwa gripe aviaire biye bisengela kiko uta na Turki misala mikolandela kabiloko biso to Office Congolais de Contrôle yebisite biloko bina bikangemi yo libongo enene ya Pointe Noire na ekolo Congo pe kokoma na ino o ekolo RDCT mokambi lisangali ya bakambi ya OCC andimisite RDC esenga kite bazongisa soso bina bipaye utaki kotanga o ekolo Turki. Moussa Kalema, président ya conseil d'administration ya OCC, aloba kiango ou ilubeli ya Agathe Pona Elema.
Nous pouvons affirmer.
Pourquoi que le balafon le te conteneur ena ezali na mboka Pointe Noire ndimami ezali conteneur e mo na mboka okan ateka ki pe mosombi idikom na ekolo France e outi na Turquie po na konteka mana Congo to lobite yango etinda makise po ekolo ya biso pamba te pe po ya Congo Brazzaville pe lokola ezali na Pointe Noire po te RDC afunda ki na Interpol yango e koti na ekolo Congo te kasi e koti na Brazzaville to senga ki te ezonga na mboka na yango conteneur ekomi awa te soki ekomaki nde tokangaki yango botala mokanda ya procureur
soit retourné au pays de provenance.
Toke sika na etuka Equateur wapi utolobi loleki babandisaki misala mia botongi esika basi bakobanda kubota na mbeto 15 o l'hôpitalo ya Bomputu yango ezwami na bakilometre 15 ya Lokolia esika ba monaki bokono bwa Ebola mikolo mileki na Chwapa wana ezali likanisi ya senateur Jacques Njoli bo elobiye ezali po ya kopesa litomba na likaboli ya mbeto ya kobotisa ba mama eyembula matari epesaki na baimboka ena Zambi elobi yetina ezalite soki mbula matari esukise na kopesa mbeto tango na kopesa mino bisale lipe sika elamu basi basengeli kobota zambio sekter ya Diera basi na bana baike bakokufaka otango ya mbotama. Honorable Jacques Njoli alubaki mambi mana oele kwa solo laki na bapandisango na mbandaka mwa mosalami satu mule kito landaye oelobeli ya Paul Richard Malengela
me biso esengeli kituluka makoki donc oyangai na kanisi ekumi lelo na mbandaka te parce que après kufuta biso moko makoki po na eko mbandaka tukamati makoki mususu kusomba bakisi mususu ba materiel mususu po te eke na nakati ya territoire ya Bouende puis particulièrement na secteur ya Djera ou isike bula ezalaki pe eloko moko esalemi te bato bakamati bongo ba mituka bakamati biloko oyo eboletikaki kasi ta moto moko azokanisa te ke bato wana bazungi susu kaka na pasi yo bazalaki liboso yango na totindi yango na mboka kuna na ntina ete tisika tozali kotonga maternité mpona kosalisa bamama oyo bazali kobota mingi bazali kokufa na liwa ete bazwa bongo mwye ya komisalisa kaka na mbeto wana te me na bamino mpe na babiloko mosusu tosali mpona kotelemisa maternité na kati ya mboka.
Tosimba te centre ya santé ya Bomputu Odiera epai bazalisika kotonga maternité mana yango etongami uta mobu 2011 na makoki pe makanisi ya sénateur Jacques Njoli IMA. Procureur général ya ekolo akebisi moto inso akotanga kombo ya bakambi ndenge na ndenge na likambo ya moyibi biloko bya leta kati na masolo na bapandi sango mwamine imuye Flori Kabange Numbi alobeli bofunda ya mokonzi wa ekolo moyimoti kama kio bilo wa ye mwa tukumi bale na misato ya sanze eleki na molobeli wa ye omatali boyangi limalamu kubundisa kanyaka bobongo limisolo ya mabe pe bopesi misolo po ya koboma kulana na procureur général palake ezwi na ino bofunda po ya moto to lisangali ya batote ezalinde ufunda ya mambi maike kasi ya batote na Nord Kivu mwa bobangi bomoni samaki na Goma osuko ya mokolo mwalobi loleki ezalaki ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda pe RDC oye pekisele eye bako benga ka grande barrière tina na yango masasi mai mabeta maki kati na ba FRDC na ba ima pinga ma mai ya ekolo Rwanda ba iba kota ki o mai miye bizwami na RDC oye tima ya Kivu na mandoki mabango boye hebisa ki ba ibo kengi seba ango baba kisite biteni biso bibale bisukisa kina lombango likama liye maso na bolaina yo marofimbo mark
ezala ki pene na bangonga zomi simanzanga wapi lokitu ya bibunde lilioka na ki pene na ebale Kivu na botali esika ya RVA pene na hotel Iusi na wakaboli ya Goma pe Gisenyi pe kolanda na ebele ya batatuli mapinga ekolo FRDC efongola ki moto ya bokengi ya bulukiluki na tina ya mapinga ya mai ya ekolo Rwanda batatuli baba kisi ete bwato mine ya mapinga ya ekolo Rwanda na bibundeli bikati saki ongambo ya mai ekolo Kongo na maloba ya ndako ya bokengi ezali tina oyo ya kozanga botosi ya ringete ya mai nde mapinga ekolo FRDC RDC ezela kitena kwa yanola na buluki mindondo oyo na maloba ya balubi na biso mapinga ya mai ekolo Rwanda mazonga kina kimia epai na bango na bangonga ekesi malika malina masolo mafanisa maki kati ya biteni ekolo mibale nyoso kasi nini ya manyola maki nde eyebanite ezali mbala ya mbote mapinga ya mai ekolo Rwanda kukatisa ongambu ya mai ya ekolo Kongo na ibale Kivu ndenge elobi balubi na biso bayaka mbala mingi pana kukanga balubi mbise ekolo Kongo bakufunda ka bango mbala nyoso koleka epai na bango wa ibale Kivu ndako ya misala ya Kengi, ABC ete, bokabule ekolo Rwanda pe Kongo likolo ibale Kivu elakisa mi polele na mikanda bya bikolo biso bya libanda. Uta Goma, Mago Fimbo Mark, Radio Okapi.
Oituri bauti kokela yoko mwango po ya masolo ya bozongi si bokondi bwa leta ezalaki na bokutani bo bosangisa kilo bilo leki na bunya ba societe civile banso likita likambema kina ntoma ya mokonzi wa ekolo oya kolandela kamambi mabobongisi pe bozongi si bokondi bwa leta na monyele ya RDC kolana na Clovis Muniri ntina ya likanisiliye ezali kokotisa pe bankumu ya Ituri kati na mabongisi ya bozongi si bokondi bwa leta o territoire ya Irumu Mambasa na Aru maso na bolaina yo Micheline Chola Mupangi
bo elobi yo lisanga lea boyoka ni wana ezali na batu tukumi bale bauti na bakabila nyoso ezomi na Ituri bakisa mpe ba monisi momonisi moko wabai bazali ba Ituri te mpe moko motindami wa musala wa mbula matari etinda na bango ezali ya konongo soki solo bo konzi wa mbula matari bozali kotosa na mwa etando epai wapizwa ki bitumba koyeba kokoso ezali wapi ezali kozangisa botosi bwa bokonzi wa mbula matali ona etando mpe omatali bokengi Clovis Muhiri motindami wa mokonzi wa ekolo atali kolandela botosi bwa bokonzi wa mbula matali na est ya République démocratique du Congo azongisa kitina ya botosi yango bayimboka bango moko bakoloba na mokonzi wa ekolo mpe biyano bikozwama na lumbangu pe libela Didi Angeika Mokambi wali sangali ya Ntoki Mpentombwa na Ituri inadi na Bokufe na Bokusa na Ninkoloba suki sami ete manso mako tale la mbola mbwa mzambi kulandana na mambi mambi matali kuzongi sa bokonzi mbwa mbwa matali na Ituri masolo kati ya mokonzi wa ekolo mpe bayimboka ekopese heno malamu mpe kuhumela o matali mitungi si mabayi mapinga mpe polisi bakisa mpe kuzongi sa bazuzi bazala na kati ya etando esali yango nde esali ete bunya na boloko na yango ezali kotondisa masena bato kolandana na Clovis Muhiri motindami wa mokonzi wa ekolo omambi mana Ituri ezali ebandeli ya masolo maye makosalema na bitando biso bya République démocratique ya Congo
matondi na yo Micheline Chola Mupangi lelo mwaibale ya sanze ya sambo mokolo mwye mwye banipo ya kusukisa malakisi obite lokati na RDC bosukisami ya mubu ya malakisi nkoto ibale na zomi na mine nkoto ibale na zomi na mitano mwosale maki mwamine imwe na minisa kwa yengila kama mbima mate obite lo bia sepe ya kati oete lo bobokoli na komun ya ngalema olibakuli na makia mwangu ahebisite na mubu po ya mubu ya mate ya nkoto ibale na zomi na mitano nkoto ibale na zomi na motoba kilasi ya kuzunga mwasambo ya sanze ya libwa makia mwangu andimisi pete bako koba mwangu ya botongi bitelo biasika pe bako pesa buku ya malakisi na bayekoli kolongo la mbela abwaka kiona bakambi ba politiki pe biamisala na leta po ya kolandila masano ya malamu oeleko ya bopemi ya bana miisa ebisa kipe makanisi masika po ya kubungisa malakisi pe koyeba mibeko ya moimboka lokola mokolo po ya mambi mabaimboka pe bolingi ekolo mwatuku misato ya sanza ya zomi. Lisusu toye bisapete o bitelo nzike kati na ekolo milulu ndenge na ndenge ya bozongi si lokasa ya mateya misale makile lolo yepo ya kusukisa mobu ya mateya moye koto ibale na zomi na mine koto ibale na zomi na mitano motinda miwabiso Jocelyn Musa Uponde atambola ke o bitelo nzike kati na nguma mkondi Kinshasa sango na ye pesa mina maro fimbo mark.
Mboka mkonji Kinshasa envamaki na molulu ya mamesanote mokolamine ioyo. Botambo libo zalaki ya kutona na bandila nyosu ya mboka inene. Libo sema panga la kelasi, bayeko lipeba boti babango balata kiki toko makasi. Ezalaki suka ya kelasi pona mbula oyo, wapi bapesa kiba na mikandami ya bango. Basali mbongo peba mwona naki na bafololo pona bayeko lipeba boti. Ezalaki ngonga kitoko ya kotika na peko tali salifuti ya musala malamu ya mbula iwuti kusila, wapi mingi ezalaki ya kosepelisa. Eleki malamu, ezalaki mbula malamu ya kelasi pona ngai na ziwa poeti kituku sambo. Pona baboti, lifuti ya musala ya kelasi ya bana ezalaki malamu kasi ya bososoli. Na ya bonyoso nazali na botoni, kachani bali nazali kotala lifuti ya musala ya mwana, nazali komitu na soki ya solo aji ya ngotote. Bamako bazalaki kososolo na tina ya matea, kasi basusu na ndenge mbongo ya kufuta kelasi emataki na badolare ya Amerika kama mambe pe tuku mitano pona sanza motoba, kilo badolare koto mibale pe kama mitano pona mbula mobimba. Baboti, bazali na sanza mi bale ya buluki ya mbongo nzoka ezali pona baekuli nonga muke ya kopema.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.